Formanni samfylkingarinnar um mannabreytingar í nefndum þingsins, samanber 16. grein þingskapa. Björgvin G. Sigurðsson tekur sæti í fjárlaganefnd og verður aðalmaður í utanríkismálanefnd en hverfur úr samgöngunefnd. Guðbjartur Hannesson hverfur úr félags- og tryggingamálanefnd og fjárlaganefnd. Jónína Rós Guðmundsdóttir tekur sæti í félags- og tryggingamálanefnd, heilbrigðisnefnd og fer úr menntamálanefnd og viðskiptanefnd. Kristján L. Möller fer í iðnaðarnefnd og sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd. Magnús Orri Skram fer í heilbrigðisnefnd og hverfur úr umhverfisnefnd. Mörður Árnason fer í menntamálanefnd og hverfur úr viðskiptanefnd. Ólína Þorvarðardóttir fer úr félags- og tryggingamálanefnd. Róbert Marshall fer í umhverfisnefnd og hverfur úr sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd. Sigmundur Ernir Rúnarsson fer í samgöngunefnd og hverfur úr heilbrigðisnefnd. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir fer í heilbrigðisnefnd og hverfur úr umhverfisnefnd og hættir sem varamaður í utanríkismálanefnd. Skúli Helgason fer í umhverfisnefnd og viðskiptanefnd en fer úr heilbrigðisnefnd og iðnaðarnefnd. Valgerður Bjarnadóttir fer í viðskiptanefnd og úr heilbrigðisnefnd. Þórunn Sveinbjarnardóttir fer í félags- og tryggingamálanefnd og hættir sem aðalmaður í utanríkismálanefnd og verður varamaður þar. Forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokksformanni Samfylkingarinnar um mannabreytingar í alþjóðanefndu þingsins, samanber 16. grein þingskapa. Í Íslandsdeild alþjóða þingmannasambandsins verður Sigmundur Ernir Rúnarsson aðalmaður og Oddný Harðardóttir varamaður. Í Íslandsdeild ÖSE þingsins verður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir varamaður. Kristján L. Möller verður varamaður í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins. Sigmundur Ernir Rúnarsson hverfur úr Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins sem varamaður. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir eina dagskrármálið fjárlög 2011 stjórnarfrumvarp.